Křesťanský meridián.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Slušate Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 7. novembar po novom Gregorijanskom, odnosno 25. oktobar po starom Julijanskom kalendaru. Naša sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete mučenike Markijana i Martirija. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, učestvuje u vanrednom zasedanju Svetog arhijereskog sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Sutra, u četvrtak 8. novembra, kada naša crkva proslavlja svetog velikog mučenika Dimitrija, Mitrovdan, sveta liturgija u Kragujevcu biće služena u hramu Silaska Svetog Duha na Apostole Staroj Kragujevačkoj crkvi. Današnje hrišćanske meridijane Radio Zlatousti tonski realizuje ton majstor Slavolju Prokića, priprema i vodi Dejan Đusić, a vi ćete uobičajeno u današnjoj emisiji čuti novosti Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, a prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. Kao što rekli smo na početku, naša sveta crkva danas proslavlja svete mučenike Markijana i Martirija. Ovi svetitelji Božji behu klirici pri patrijarhu Carigradskom Pavlu u vreme cara Konstancija. Po smrti velikog cara Konstantina, Jeresarijeva, koja dotle beše prigušena, opet ožive i poče uzimati maha. Pa i sam car Konstancije naginjaše toj jeresi. Na dvoru carevom behu dva uticajna velikaša, Jevsevije i Filip, obojica vatreni arijanci. Njihovim uticajem bi patrijarh Pavle zbačen s prestola i proteran u Jermeniju, gde ga arijanci udaviše. Presto patrijarški zauze zločestivi Makedonije. U to vreme kada pravoslavlje imaše da vodi dve ljute borbe protiv neznabožaca i protiv jeretika, Markijani i Martirije založiše se svom snagom i odlučnošću za pravoslavlje. Markijan beše čteca, Martirije i pod đakom pri sabornoj crkvi i pod patrijarhom Pavlom behu patrijarhovi notari, odnosno pisari. Arijanci pokušaše najpre da ih potplate, no kada ovi sveti muževi to odbiše s prezrenjem, oni ih na smrt osudiše. Kada ih izvedoše na gubilište, oni uzdigoše ruke i pomoliše se Bogu blagodareći mu za mučeničku končinu života svoga. Gospode, radujemo se što ovakvom smrću izlazimo iz ovoga života. Udostoj nas biti pričasnicima života večnoga, ti živote naš. Tada prikloniše glave svoje pod mač i behu posečeni 355. godine. Na njihovim čudotvornim moštima docnije podigao je crkvu u njihovo ime sveti Jovan Zlatoust.
Ljubavi Božije, ako
Poštovani slušalci, na programu Radio Zlatousti slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik. Od vesti iz Šumadijske eparhije danas donosimo. Blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana u nedelju 4. novembra članovi parohijske zajednice pri crkvi Svete Nedelje u Desimirovcu krenuli su u poseti manastiru Grnčarice i manastirima Pomoravskog okruga. Manastir Grnčarica sa svojom igumanijom domnikom i sestrinstvom veoma je posećeno mesto od strane vernika ne samo iz eparhije Šumadijske nego i iz drugih krajeva naše zemlje. Posle svete liturgije koju je služio protojerej Dejan Petrović, koji je ujedno bio i vodič ovog pokloničkog putovanja, i posle razgovora sa igumanijom domnikom put je nastavljen do Miljkovog manastira. U toj svetinji mati Mihajla je podrobno pričala o životu svetog Jovana, njegovoj ljubavi prema ovom manastiru, kao i o mnogim njegovim čudima i iseljenjima koja se dešavaju u sve većem broju. Također poklonici su saznali i o čudotvornom dejstvu ikone presvete Bogorodice Ahrtonske, veoma retke ikone koja svojim specifičnim izgledom privlači veliku pažnju. Nedaleko odatle poklonici su posetili manastir Zlatenac smešten u divnom prirodnom okruženju, čija istorija svedoči mučenički put našeg naroda. Možda i najveći utisak na sve ostavila je poseta manastiru Radošinu. Dve monahinje, igumanije mati Mitrodora i njena rođena sestra mati Nifodora, plenile su svojom srdačnošću, iskrenošću, gostoprimstvom i hrišćanskom radošću. Čitav ovaj dan bio ispunjen molitvom, besedama najpre oca Dejana na svetoj liturgiji, duhovnim savjetima monahinje i igumanija i blagoslovima svetinja, čudotvornih ikona i čestica moštiju, naših molitvenika pred Gospodom, čime je svrha ovog putovanja ispunjena. Slušate crkveni dnevnik Radio Zlatousti, na redu su vesti iz Patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Svetom arhijerejskom liturgijom sa činom priziva Svetog Duha u Patrijaršijskoj kapeli Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu, juče 6. novembra započeo rad Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. U molitvenom prisustvu njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Irineja i arhijereja sabranih na jesenjem zasedanju najvišeg jerarhijskog predstavništva i crkveno-zakonodavne vlasti Srpske pravoslavne crkve, svetom liturgijom sa prizivom Svetog Duha načastovao je njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan, uz sasluženje preosvećene gospode episkopa istočnoameričkog Irineja i slavonskog Jovana. Sasluživali su i protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, jerej Ivan Štrbački i protođakon Stevan Rapajić. Posle bogosluženja, radni deo zasedanja Svetog arhijerskog sabora je započeo u saborskoj sali u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu. Njegovo preosveštenstvo episkop buenosajreski i južno-centralno-američki gospodin Kirilo služio je 5. novembra 2018. godine svetu liturgiju svetog apostola Jakova, prvog episkopa Jerusalimskog, u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Njegovom presveštenstvu sasluživali su protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, protojerej Mirčeta Šljivančanin, protođakon Vladimir Jaramaz i đakon Ivan Crnogorčević. Tokom svete službe, posle čitanja Svetog Evanđelja, svima sabranim obratio se protojerej Stavrofor Dalibor Milaković, koji je u prvom delu besede govorio o amanetu i zavetu Svetog apostola Jakova, koji je po telu brat Gospoda Isusa Hrista. Posle svetog pričešća i osvećenja slavskog kolača i koljiva, koje su u čast praznika prineli đakon Ivan Crnogorčević sa suprugom Danicom i ćerkom Kasijanom, sabranima se obratio nadahnutom besedom i preosvećeni episkop gospodin Kirilo, objašnjavajući suštinu svete liturgije bez obzira na različite činove njenog služenja. Slava hrama Svete Petke u Nešvilu svečano je proslavljena svetom arhijerejskom liturgijom. Episkopa novogračaničko-srednje-zapadnoameričko gospodin Longina ispred crkve radosno je dočekao sveštenik sa vernim narodom. Vladika Longin je u pratnji naroda, koji je pevao himnu Bogorodici, ušao u hram gde je otpočeo svetu arhijerejsku liturgiju. Sasluživali su parohijski sveštenik Aleksandar Vujković i protođakon Milovan Gogić. Posle zamvone molitve osvećena su slavska znamenja i presečeni slavski kolač. Na kraju svete liturgije episkop Longin se obratio vernom narodu, govorivši o životu Svete Petke, a u besedi je istakao i značaj kola srpskih sestara za svaku parohiju i zahvalio svim sestrama na ljubavi prema Svetoj crkvi. Kumovi ovogodišnje slave su bili Slavko i Milja Maksić sa porodicom. Hrišćanskim meridijanima Radio Zlatousti na redu su vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Trojica Sergijeva Lavra je prvi put predstavila virtualnu turu po manastiru za učesnike međunarodne turističke izložbe World Travel Market London. Svi posetioci izložbe mogu obaviti 11-minutno virtualno putovanje po ovoj slavnoj obitelji, pa i po onim delovima obitelji koji su zatvoreni ili teže dostupni posetiocima. Gosti izložbe su se osvedočili iz ptičje perspektive u lepotu arhitektonskog kompleksa Lavre. Snimano je uz pomoć drona, kao i sa kamerama GoPro s tehnologijom da može snimati sa 8 metara. Obavljen je titanski rad koji se isplatio, pa i oni koji nikada neće posjetiti ovo svetilište moći će makar virtualno zaviriti u njega. Tri drevne ikone i oltarski krst ukradeni su iz ukrajinske crkve Svete Trojice u selu Ukrajinka u oblasti Rivne pre nekoliko dana. Tragove lopova uočile su žene koje su došle da očiste crkvu u petak 2. novembra 2018. godine. Prema nastojatelju crkve protojereju Anatoliju Sopigi, kriminalci su upali u crkvu kroz bočna vrata. Ne zna se kada je krađa počinjena. Lokalna policija je pozvana u crkvu, istraga je u toku. Crkve i sveštenstvo eparhije Rivne, kanonske ukrajinske crkve, pod napadom su već godinama od strane raskolnika nacionalista i nekad su prisiljeni da služe službe na otvoreno. U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti od vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica danas donosimo. Dobra politika stoji u službi mira je tema Svetskog dana mira za 2019. godinu. Inače, Svetski dan mira Katolička crkva proslavlja 1. januara svake godine. Nema mira bez međusobnog poverenja, kaže se u vatikanskom objašnjenju ovog motoa. Prvi uslov za poverenje jeste držanje zadate reči. Svaki građanin jedne zemlje snosi političku odgovornost za onoga koji je dobio zadatak da, kako se navodi, zemlju brani i njome upravlja. Ovdje spada i to pravo da se brani i neguje dijalog između društvenih činilaca. Ljubav prema bližnjem podrazumeva staranje o budućnosti života i planete. Ljudi se moraju poštovati u svojim pravima i kod njih negovati osjećaj da i drugi imaju ista ta prava. Porodica pakistanske hrišćanke Azije Bibi zamolila italijansku vlast za pomoć oko napuštanja Pakistana i zatražila azil u toj zemlji. Ukidanje smrtne presude nad ovom hrišćankom od strane Visokog pakistanskog suda proteklih dana izazvalo je masovne proteste radikalnih muslimana. Iz straha za život cela porodica se sakrila. Muž Asije Bibi, Ašik Nasi, tražio isto azil u Velikoj Britaniji i Kanadi. Vlada u Islamabadu je obećala jednoj partiji koja predvodi radikalne muslimane da Asija Bibi ne može napustiti Pakistan. Međunarodna anglikansko-orientalno-pravoslavna komisija na ovom svom nedavnom zasedanju u Libanu objavila je završni dokument o prishođenju i dejstvu Svetoga Duha. U njemu se kaže da će se osporavana formula filiokve u Nikeo-Carigradskom simbolu vere, a koju su Anglikani nasledili, u buduće biti izostavljena. To javlja ovo nedeljno izdanje stručne službe ekumenske informacije Nemačke katoličke novinske agencije. Ova formula prema kojoj je Sveti Duh proishodi od Oca i Sina, koju je uvela Latinska crkva na zapadu, bila je razlog za raskol između istočne i zapadne crkve u 11. veku. Sadašnja izjava prema novinskoj agenciji Anglikanske zajednice potpisana je već prošle godine u okviru niza dokumenata koji bi trebalo da zacele raskol u hrišćanstvu. U središtu ovogodišnjeg zasedanja Anglikansko-orientalno-pravoslavne komisije stajala je tema autoritet u crkvi, na koju su podneti referati o episkopima i saborima kao i o vaseljenskim saborima. Ovom informacijom privodimo kraju današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Emisiju tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Thank you.